Saibi edo Saibigaini izenaz be ezaguna dana, mendia da, 956 metro altuera dauko, Urkiola inguruan dago, izen bereko mendilerroan, Eskuagatz mendilerroaren igualdeko muturrean, eta Anbotoko mendilerrotik gertu. Gerra zibilak zeresan handia dauko bertan. Ze Saibi mendia izan zan, gudarien erresistentzia leku frankisten kontra, Espainiako gerra zibilean. Eta apirilaren bostetik amabostera, edo betasen da, apirilaren zeitik amabostera, amaika egunez borroka itzelak izan ziren bertan, bi banduen artean, azkenean fasistak garaile gertatu ziren. Gaur egun, Eusko Gudarien aldeko oroitarria dau, eta monumentuan dago tontorrean, gurutze handia dago, izatez gurutze hau frankistek ipini eben, bere hildakoen omenez, baina 1976an Franco hil eta gitxira esanaia aldatu eta plaka bat jarri zen, eta Gudarien aldeko bihurtu zen gurutze hori. Bueno, gaur, Saibin, omenaldia izango da, Gudarien aldeko omenaldia izango da, ze apirilaren 14 baten, 15ean, hartu eben fasistek azkenean tontorra, baina apirilaren 14an Felipe Bediaga, Sabino Arana, Goiri Arana, batalloiko buruzanak ikurrina ipiniaban bertan tontorrean, eta ikurrina ipinten ebilela tiroa bota dutzen eta bertan hilzan. Bertako familiak, bere familia, aspalditi dabile eskatzen, ingurua harakatu egin behar dela, eta 2023. Urtetik Euskal Prospekzio taldekoak antxe dagoz gorpuak topetan, Gudarien gorpuak topetan, ze uste dabe, egon badago zela bat baino gehiago, eta uste baino gehiago, ze dagoaneko hiru atara dabez lurpetik, eta beste bi lokalizatuta beba daukiez, eta laster gorpuak lurpetik atarako dabez. Eta induzketekaz jarraitzen dabe Euskal Prospekzio taldekoak. Ba, orain dela gitxi, antze izan dira, Gerediaga Elkarteak antolatuta itzaldia emoten, eta euren lana zelangoa dan erakusten, eta guk geuk bertara joateko aukerea izan gendun, eta Euskal Prospekzio taldeko Domeka Lopezegaz berba egiteko aukerea auki gendun.
Bueno, izena Domeka López, Ezkerraldekoa, eta baspaldi alako tanabil. Naiz Euskal Prospekzio taldeko kidea. Ni lana beste bada, ez dako zer ikusirik honetan, baina bueno, ja aspaldi txikitatik ja nabil alako gozetan sartuta, eta ja orain atope Aranzadi merta maita sartuta nabil, eta hemen beharrean eta laguntzen lan egiten.
Domeka, nostik zabizi Saibin prospekzio lanak egiten?
Bueno, Saibin bertan ezaguna bada, ba, iaia gure gaztetan denok ibile gara hemen ba, ibiltzen eta familia gaz, baina hemen prospekzio egiteko bakarrik 2023an emon ziguten baimena, hilabete bakarra, hor lortu gendun bara emaitzak lortzea, topatzea gorpuzkin bat, hanka bat, eta hortez aparte ba, lortu gendun 2024an baita baimena, eta horten baita lortu dugu, eta espero dugu ba, aurretik arazorik ez eukitzea ba, lanean ibiltzeko.
Bolondresen talde bat da, Euskal Prospekzio taldea, nortzuk osatzen duzue? Nor da Bolondres hemen, baten batek Bolondres egin gure badau etorri alizengo litzake, talde zarratu azarie, zabala?
Bueno, a ver, talde bezala, zuk esan duzun modun, Bolondres gara. Bakutsa doka bere lana, badaukatu baita ba, jubilaturen bat, baina gehien txua bakutsa doka bere beharra. Ordune bata, igual batzuk dira historiadoreak, denetarik. Gure taldea itxita ez nuke esango, baina bueno, nahiago dugu lan egitea ezaguna eta ja ezagun jakinda bakotxa nola egiten duen lan. Lehen esan dudan modu, mazken bola dauntan nahiko modan jarri dira, mendietan dabiltzaten pertsonak ez dut esango lapurretan, baina gauzak hartzen baimeni gabe. Gure lana da, ez da gauza topatzea bezik eta gorputzak topatzea, baina daukagun modu bakarra da beraien, edo haiek nian zeukaten gauzak aurkitzen. Baten bat gure aurretik baldin badoa eta kentzen badio baburdin guztiak, ebileak, munizioa eta dana, gorputza garbi geratzen bada esango nuke, nola topatuko dugu gero. Orduan nahiago dugu gure artean lan egitea, ezagun garen pertsona lan egitea, jakin badakigulako ba ondo egiten dugula lan.
Eta zuen lana zelan hasten da? Ze esan duzu, gorpu bat egon leitekela zelan dakizue edo zelan izeten da aproximazioa?
Bai. Basko irakurrita, Ja, zaiena da lehengo testimoniak topatzea. Pena bada, baina ez dira geratzen garaiko ez gudariak ez gazteakia. Orduan lehen urteak lehen urtetan egiten genuna da ziren elkarrizketak. Elkarrizketak bai gudariekin edo baserritarrekin, ba haiek lehen eskuzua da sekitelako non izan zitekin posible ustea edo korputzak egotea. Hori ja bukatu egin zaigu, bere garaian elkarrizketa grabatuta daukagu, orduan posible da berreskuratzea eta beste lan bat egitea, baina orain ja geratzen zaigun lana da bai bulegoetan, artxibategian, abilan edo alako pistak topatzea esango nuke, ez? Eta gero ba mendian bertan baita, mendian posiblea da gaur egun, ez da inarreza, baina oraindik ikusten dira balubakiak, errefusioak, orduan hor bertan da baita da posible topatzea gorputzak eta denetarik, orduan ba horretan baita gabiz.
Eta hor metal detektoreek has egiten duzu lehenengoko aproximazioa, ezta?
Bai, ez dago besterik, gaur egun ez dago beste makinarik edo ezorra topatzen posible egiten duena, orduan ez dago beste modurik, eta gainera gaur egun dauden makinak, ba, bueno, dago teknologia ez da hain aurreratuta, orduan ba, bakarrik metro berdi edo posible da zerbait topatzea, orduan dago nahiko limitatuta, baina ez dago beste modurik, orduan ba loteria bezala, ez baduzu jolasten, ba ez ezu tokatu guinez be, ba da gure lana.
Zaibin, orain arte, hiru esfumazio egin duzu ez, eta ez da danetan gorputz osoa agertu, bakarrean agertu da.
Bai.
Zelango egoerak topa duzu ez exhumazio horretan?
Ba, zuk esan dako modun, zaibi da nahiko berezia, zan nahi dut. Bereko kapena, hemen kristonotza egiten du normalean, euria, edurra, lurra bera ba, oso azidoa da, dena desegiten du. Bai munizioa, ez dut esango ba esurrak, orduan oso zaila da topatzea ondo dagoen gorputzen bat. Orduan bakarra topatu indugu, zergaitik ba, oso sakon zegoen, eta baita zeukan alako kapote bat, gomazko kapote bat, orduan hori bat, posible egin zuen ba bestea gorputza eta nahiko ondo edo iaia osorik agertu zen. Hori da orain arte topatu dugun hemen zaibin esan dut beste kokapen batzuetan ba errezagoa da, ez? Eta geratzen zaio daukagu beste bi atera gabe, ez dakigu nola se moduan agertuko diren. Ordun ba esandako aia loteria bada eta espero duguna ez da edo gure esperantza ez da bakarrik gorputza ondo aurkitza, esan nahi dut hori, ba adenen bitartez gero da posiblea ba laginak hartzea eta baita txapa hartzea. Txapa baldin txapa esaten duanean da txapa identifikazioa esaten dana erderaz. Ordun posible bada gorputza eta txapa topatzea hori da sekulako sorte aurkitza, ez erresten du askoz gero identifikazio lortzea.
Zaibi oso estrategikoa izan zen gerra zibilean eta batez be frankistei aurre egiteko, ze hau leku estrategikoan dago. Eundogeta sortzi desagertuen barri deukazue, ez da erreza hemen induzketak egitea edo prospekzioak egitea, ze parke natural baten gagoz eta hori be traba izan da orain arte, baimenak behar izan duzu, ez da bereziak.
Bai, zaila ez urrengo izan da, esan nahi dut, bala familiara baita berai esker nahiko indarre egin dute, bai Jaurlaritzan, bai Diputazioan, orduan haiei esker eta guri bai baita berain atxetik ibili garen ez, ba azkenik 2023an lortu egin zen. Hori bili zen Teresa Felipe Bediagaren zenitarteko sana, lehendakariaren bitartez baita, orduan ba azkenik lortu egin dugu, emaitzak ari dira agertzen, orduan ba errezten du hori berriztea, baimena berriztea. Baina oso zei esan da, eta parke izan da. Beste parke baldin badoko gomen inguruan, Gorbeia azken finan da, gomen bertan hor baita borrokak egon ziren, lubakia badaude, eta oso zei esango da, sartza hor bertan baita.
Sartza daukazu ez baimenak?
Momentuz aurten. Urtero berriztu behar dugu, emaitzen arabera, ba, espero dugu datorren urtean baita hemen segitza zen, hau da oso zabala, oso handia, egiten ari garen modun, ba, mehatu nahi dugu guztia, orduan ba, aurrera badoa, baina oso motel, baina ziurtatzeko ez dugula zerre guztien atzean, ez?
128 desagertu, gatza izango da danen gorpuak aurkitzea, 3 exhumatu da bez, 2 exhumatzeko daukiez, eta Lourdes Errasti, Aranzadiko arkeologoak, 3. exhumazioari buruz, hause esaten eban, bertan Saibiko prospekzioen ganean antolatutako itzaldietako baten.
Eta 3. izan da arrakastatxuena, politena, eta igual esanguratsuena edo igual gehien balio diguna. 3. izan zen justo azkeneko honen alboan, zigzak hori jarraituaz, zabaldu egiten da toki baten, ematen du refugioa, zigzak edo lubaki horren refugio baten tankera, zabaldu egiten delako kamara baten, eta hor aurkitu zuten, seinale eman zuen, aurkitu zuten metala, eta joan ginenean, ba, aurkitu genuen oso osorik persona baten gorpua. Osori dago, osorik era bateko, ez bakarrik eskeleto, ez bakarrik ezurdura, baizik eta inguruan zeukan guztia mantentzen zen. Eta jantzita zegoen kapa batez, impermeable batekin, putapertzaz egindako impermeable batekin, garri baten erabiltzen zena, garri hortan, oain ikan material sintetikorik ez egon plastikorik, baina horren aurreko presintetikoak bazeuden, eta butapertzaz, impermeable den monta egina zeukan, ba hori gabarriña bat edo alako bat, azpian zaketa bat, eta jersei baten aztarna batzuk ere aurkitu genituen. Eta konturatzen bali bazarete dago, etxanda, albo baten dago gainean jarrita, eta belauna doka erdi flexionatua. Segurazki, erori izan moduan, hau da, honi igual obus batek edo zehozer inguruan ikusi genituen, taukitu genituen obus batzuen zatiak, horrek esan edo igual estanda egin ziola gainean, eta bertan gelditu zen eroria. Eta eroririk zen bezala guk aurkitu dugu. Hau da.
Gaur goizeko 11:00 egingo da Saibi tontorrean gudarien aldeko omenaldi ekitaldia.